Vamos a empezar por co pleno do día 26 de decembro de 2012. O primeiro punto do orden do día é a aprobación se procede da ata da sesión anterior.
Digo por unha cuestión de orden, de unha intervención. He dicho home a ata da aprobación do punto pleno día de apoio. É que non teña a nosa portavoz, cada vez motivo do cambio. He dicho que era mal para a inauguración de o voz que me dice a presidente de E, pois, tampouco se fala máis para ver se é o motivo ou non, se é xa o motivo, o cambio pleno.
Non, falei cos portavoces un pouco para bueno, comentarle que será o motivo do cambio ao pleno.
Eu realmente falo unha queixa, porque logo de 8 meses, celebrados os plenos, xusto o día que non é. O mes pasado, tuve intervención ali o compañero Fouz para cambiar o pleno, poñernos de acuerdo, cambiamos o pleno, e cala a sorpresa, co mes seguinte, pois non se convoca o día que é. Isto é unha boa noticia para nós, no sentido de que cando facamos a revista do SOI, poñeremos na portada. Cambio de pleno ao cambio dun grolo de vodka. A propósito, o vodka estaba bo, estaba rico, pero non ten que ver unha cousa que a outra. Eu creo que hai que ter un pouco máis de respeto hacia a oposición, non cambiar os plenos así porque sí, e sobre todo por unha historia como era a presentación dun produto. Non? Me dá igual que sea da empresa de vela, da empresa X, non? Nos representamos unha población importante de Vedra, ou seguramente máis que incluso o grupo de goberno, todos que estamos aquí na oposición. Non? Eu considero-me realmente de cambiar os plenos un pouco molesto. Non? Estamos sempre dependendo de que ustedes fagan, de que non fagan, pendente cando é o pleno, cando non é o pleno. Realmente, eu teño que pensar que o equipo de goberno, falando en plata, debe estar agarrado polos bemoles polo señor Alvela, e que teño que pensar que o alcalde é o señor Alvela, que fai e desfai. Non? En política, querido alcalde, e vou dicir unha cousa porque eu teño en conta para outra vez, aparte de gobernar e de fazer cousas polo pueblo, algúns ainda seguimos sendo elegantes. Non? E digo yo isto porque cando non teña maioría para aprobar algún punto do orden do día, ben por un motivo de que falta un concellado, por un motivo de enfermedade, de forza maior, usted convoca o pleno que nos, en ese punto de orden do día, vai ter maioría. Nos levantamos, ou me levanto do pleno, e usted o pode aprobar igual o punto de orden do día. Xo fixen, xa fai moitos anos estando na Diputación, cando o Partido Popular, gobernado naquele momento, sendo presidente Torres Colomer, durante 13 anos, un diputado do PP faltaba todos os plenos por unha larga enfermedade, e un de nós con esa elegancia, e a mí me ten tocado unha vez, nos levantamos, en ese punto de orden do día, que hai ter maioría, nos levantamos e se aprobó. Cambiar un pleno, por decirlo así, por un trago de vodka, me parece unha cuestión lamentable, non? Eu volvo a repetirlo e quero que de constancia. Somos moi benevolentes e a partir de hoxe, tolerancia cero co equipo de goberno. Eu non estou disposto a que usted faga o que queira, porque un señor lle pete daquelo de cambiar os plenos e pintar estas carallagas, non? E que quede claro iso, pero a miña queixa.
Bueno. Sí, antes, de todas maneras, quero contestar eu. Vamos a ver, esa presentación que creo que é importante para o Concello, dese vodka, porque parte, xa que estamos defendendo as empresas de Vedra, creo que defendémonos tamén estando presentes nunhas presentacións a nivel institucional e a nivel galego importante, e era unha presentación que estaba prevista para o día 14, por circunstancias alleas, me imagino que a vontade dos organizadores puseron o mesmo día do pleno. Esta persona creo que sempre demostrou talante tamén, tanto na oposición, o que fala, quero dicir, o sea, Carlos Martínez Carrillo, tanto na oposición como no goberno, de ser conciliador e estar sempre ás peticións que fixa o grupo de goberno naquele momento para este tipo de cuestións. Creo que sempre demostrei. E creo que neste caso, ademais, creo que chamei os portavoces para explicar as circunstancias e escutar a súa opinión. E é máis, e teño que agradecer aos portavoces que, efectivamente, foron quen de a petición feita por esta parte, pois acceder a mesma. E é máis, creo que incluso tivemos unha reunión para intentar fijar a fecha do pleno que, bueno, pois, tuvo que dar para este día. Quero tamén deixar constancia dese tipo de historias. Pero, bueno, en calquer caso, tomo nota, e como dixe anterior vez, de logo nos procuraremos que non se produzcan este tipo de alteracións para ben de todo o mundo. ¿No? E ora, por alusión, se arriben.
Bueno, eu mostrar absoluta sorpresa por esta intervención do don tan demoledora, porque creo recordar que ao largo da última legislatura algunha vez se me ten pedido cambiar plenos por distintas causas, por unha cousa ou por outra, e eu nunca puxe unha objeción. Agora, o enfatizar tanto nunha persona e nun produto, lógicamente, claro, a sorpresa é terrible porque dá a impresión de que efectivamente o fixemos a adrede e, sin embargo, foi un problema específico de fechas do hostal. Estas cousas, dunha vez que se din, xa non teñen solución. Simplemente teñen pasado na legislatura anterior de ter que cambiar por distintos motivos, algunhas veces o pleno, nunca puxen ninguna objeción, se fora por alguna cuestión dun compañeiro, tampouco poñería, e, desde logo, pois, bueno, todo o que demais que dixetes non me merece máis que unha, vamos, unha desilusión total e absoluta. Nada máis. E gracias a todos os demais.
Bueno, recuperamos o punto primeiro. Aprobación sobre cede data da sesión anterior. Votos a favor? Aprobase por unanimidade. Segundo punto, acordo se procede sobre do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, POS-2013.
Aquí la propuesta era la de delegación, ¿no?
Sí. No, pues, comento eu, sí. Bueno, como sabedes, nas comisións informativas, bueno, habíamos falado de destinar pois en torno ao 29-30% a gasto ordinario, bueno, a gasto corriente, sobre uns 88-89.000 euros para proxectos de alcantarillado na parroquia de San Xián, e despois uns 50.000 euros para as pistas. Como a proposta de Grupo Socialista, bueno, dado o inverno que viña, bueno, pois que a mellor valía a pena pois mirar a posibilidad de ter previsto un plan, uns cartos, un plan de bacheo, aparte que se pode dar unha asfalta a outra pista, pero que está sin definir dito proxecto, non? Entón, como debense aprobar en pleno, a proposta que facemos ante falar na Xunta de Portavoces é, bueno, pois que este pleno delegue na Xunta de Goberno a aprobación de ditos proxectos previa convocatoria de comisión informativa, básicamente para definir eses 50.000 euros para destinar a pistas, nada máis. O resto está definido, é simplemente por eso. Entón, aquí é o que se vai a solicitar. Porque, bueno, como xa sabedes, bueno, tamén temos, por eso se prorrogou hasta o 18 de xaneiro para aprobar estes plans, porque hai unha modificación que é importante, que os concellos poden decidir xa non aportar ese 5% que antes tiñan que aportar obligatoriamente para o plan. Non? Entón, que a proposta do goberno tamén é que xa non teñamos que poñer ese 5%, non? Que teñamos o 100% dos cartos sin poñernos ese 5%.
Entonces... Ben, o que se pide agora pois, é esta delegación, pola nosa parte, non temos de feito inconveniente en que delegar na Xunta de Goberno a aprobación do POS, pero imos a abstenernos e abstenémonos tamén na comisión informativa correspondente, xa non nesta delegación en sí misma, que tamén, posto que o voto vai ser a abstención, senón nos proxectos en sí mismos, porque... Tomando un pouco a experiencia do POS do ano pasado, no que votamos a favor dunhas obras de abastecemento na Gándara, unhas obras que se nos presentaron como necesarias porque os veciños da Gándara non tiñan caudal suficiente de auga para as súas casas, atopámonos agora con que numerosos veciños da zona presentaron un escrito reclamando poder seguir usando a auga que xa tiñan clorada e demais dunha obra anterior bastante costosa que se fixo no seu momento para darlle servizo e todos eles defenden que teñen caudal suficiente, polo tanto non acabamos de entender a que atende ter destinado parte do POS cando os veciños da zona pois estaban satisfeitos co servizo. Iso é o que a nos nos consta, é con base nesa experiencia pasada do POS de 2012 que non, bueno, non nos quedou aí de todo claro que foi o que pasou e se realmente era necesaria esa inversión, pois en iso imos a motivar a nosa abstención. E, por outro lado, tamén facendo alusión a ese POS 2012, no que se preguntara expresamente se se contaban coas certificacións ou cos permisos dos terreos, creo que este ano houve algún que outro problema, por máis que estaba certificado a disponibilidade dos terreos por parte de todos os propietarios, ben fose Fomento ou quen fose, non? Entón, espero que no POS deste ano, pois que, bueno, tendo en conta que as competencias dos terreos en principio serán diferentes, espero que non haxa problemas do tipo. Nada máis.
Bueno, o bloque vai se abster igual, igual que fixo o ano pasado. O bloque considera que, dentro do punto de vista de que, xa, mentras que non haya irregularidades, a inversión que se faja, o uso que se faja do POS é unha cuestión puramente política que cada partido ten que facer no goberno e xustificar despois como queira. O único que decimos, xa dixemos na comisión e repetimos, é que o que sí que queremos, xa non é un rojo, xa é unha súplica, é dicir, ben, vais a aprobar o POS, o ano pasado, cando fora a aprobación do POS, se pedira tamén, se fixera unha moción que foi aprobada por unanimidade, para que o Concello de Vedra fixera públicos aqueles gastos que iban a tener, un listado, aquilo que pretendía que as empresas de Vedra poderan participar destes cartos que chegan para o Concello de Vedra. Un ano despois, eso non está todavía construído. Bueno, vamos ao segundo ano, vamos a volver a aprobar o POS, nos abstémonos, pero suplicamos que se poña aquela moción, que se leva a cabo aquela moción, que é unha cuestión de traballo, é dicir, non é unha cuestión técnica, é unha cuestión de ponerse a traballar e nada máis. Xa que vamos a gastar cartos, que por favor eses cartos intentemos que polo menos as empresas de Vedra teñan a posibilidade de acceder a esas obras. Nada máis.
Bueno, baso o que se falou na comisión outro día, máis agora, na anterior xunta que tuvemos aquí os portavoces, pois non teño ningún inconveniente en aprobar o que se viña tido falado. Entón, pues, o voto favorable no sentido de redistribuir ese dinheiro da forma que se falou, das obras, a parte que vai destinada a obras e a parte que vai destinada a gasto corriente.
Pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra, abstencións. Pois queda aprobado por 7 votos a favor e 6 abstencións. Terceiro punto da orden do día, acordo se procede sobre ratificación de resolución da Alcaldía de data 23 de 11 de 2012 sobre o Real Decreto Lei 20/2012 do 13 de xullo de medidas para garantizar a estabilidade presupostaria.
Informe da Comisión de Economía Especial de Contas, día 17 de dezembro de 2012, dase conta a resolución da Alcaldía, data 23 de novembro, ano que andamos, que di o seguinte, en relación coa paga extraordinaria do personal municipal, correspondente ao mes de dezembro do presente exercicio económico, visto disposto no artículo 2 do Real Decreto Lei 20/2012, de medidas para garantizar a estabilidade presupuestaria no artículo 22 da Lei 2/2012 de 29 de xuño de presupostos xerais para o Estado 2012, así como as notas informativas ao respecto e de conformidade coa nota de data 23 de outubro da Secretaría Xeral de Coordinación Autonómica Local, considerando que o apartado 1 do artículo 2 do Real Decreto Lei 20/2012 establece a obriga de reducir as retribucións anuais 2012 de personal ao servicio do sector público no importe correspondente á paga extraordinaria a percibir no mes de dezembro, dispoño o seguinte. Primeiro, a reducción da retribución do personal municipal polo importe da paga extraordinaria que correspondería a percibir no mes de dezembro, así como das pagas adicionais de complemento específico equivalentes. Segundo, destinar as cantidades derivadas da supresión da paga extraordinaria e das pagas adicionais a realizar exercicios futuros aportacións a plan de pensións ou contrato de seguro colectivo que incluían a cobertura de contingencia de xubilación de conformidade co establecido na Lei Orgánica 2012 de 27 de abril. Terceira, adopción do correspondente acordo de non disponibilidade de crédito de conformidade co disposto no artículo 33 do Real Decreto 500/1990 de 20 de abril. A Comisión de Economía Especial de Contas, coa abstención de PSDG, PSOE e ETEGA, e o voto en contra do BNG, informa favorablemente a citada ratificación.
Bueno, alguén quere...
Bueno, somos conscientes de que estamos obrigados por lei, non hai outra, non? Hai un ser superior aí que nos impón ter que aprobar isto no pleno, pero a verdade non podemos estar de acordo, o noso voto vai a ser en contra, pola lei en si mesma, pola carga que supón sobre os funcionarios que se lle carga unha culpa que o noso xuicio non teñen en absoluto, que a súa paga extra lles corresponde, se isto é lei, tamén era lei a súa paga extra e deberían cobrala. E aparte, bueno, tal e como se ten desenvolvido a lei en si mesma e despois esas circulares informativas que teñen trasladado desde o Ministerio explicando e falando de que esta paga vai a ir a un fondo de pensións que todavía non ni sequera está articulado, que de repente ni sequera hai fondo de pensións nin nada. Entón, é todo, bueno, retiranlle eses cartos, é todo un brindis ao sol de que vai a pasar con eles, que vai a pasar no 2013 tamén, se van a ter a paga extra xa no verán, se non a van a ter. Polo tanto, pois, o noso voto vai a ser en contra pola lei en si mesma e pola carga que supón sobre os funcionarios que consideramos absolutamente injusta.
Bueno, o noso voto vai a ser en contra, solamente dos comentarios. A paga extra non é unha paga extra, quer dizer que ás veces parece que é un regalo que se nos fai aos funcionarios non sei, por algún motivo en especial. A paga extra é un mecanismo que se inventa a volta da Segunda Guerra Mundial detraendo parte dos cartos das 12 pagas de salario e un mecanismo puro de mercado. É dicir, as pagas extras non se dan en calquera momento, nin cando un quera. As pagas extras son xusto antes do Nadal para fomentar o consumo no Nadal e as pagas extras son xusto antes do verano para fomentar as viaxes e o consumo en verano. Para iso é a paga extra. Pero as pagas extras é parte de cartos que se detraen durante un salario normal de 12 meses. É dicir, cando a un funcionario se lle saca a súa paga extra, o que se lle saca é unha porcentaxe do seu salario. Non é un regalo a paga extra. Porque se cadra, entre os que estamos aquí, se confunde un pouco que é a paga extra. É unha parte do noso salario que se nos detrae alegremente. É como se de repente a un traballador nunha empresa privada se dice eu sacuche unha mensualidade porque me sale das narices. Pensando eso. Porque xa as narices, e van o que ven non, pero se cadra xe. Bueno, eso contra a paga extra. Logo, citando o noso secretario, é dicir, que un organismo se poda meter nunha decisión municipal, no caso particular do Concello, é dicir, que dende un organismo non municipal podan decidir o que fai o Concello cos pagos dos seus traballadores, non sei hasta que punto... Eso roza a legalidade. Non sei se incluso está recurrido ante o Constitucional e non sei que dirá no seu momento o Constitucional, pero dúbido moito da legalidade disto. Dúbido moito da legalidade. Por tanto, o noso voto, por suposto, vai ser que non.
Bueno, como ben dixo a representante do PSOE, estamos obligados por lei. Por tanto, pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Repetimos a votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Sala aprobado por 6 votos a favor do Partido Popular. 6 votos a favor do Partido Popular. 5 votos en contra do PSDG PSOE, 1 voto en contra do BNG e unha abstención do Grupo TEGA. E agora preguntaré de vos por que digo estas cosas e é porque xa se me advirtiu en varios plenos que as grabacións non salen os resultados das votacións e hai que pronunciálos para que queden grabadas. Muy bien. Pasamos al cuarto punto. Aprobación se procede de expediente de modificación de créditos número 1/2012.
Informe da Comisión de Economía Especial de Conte o día 17 de decembro de 2012. Dase conta expediente número 1/2012 sobre modificación de créditos de Estado de gasto do orzamento municipal para o actual exercicio no que se transfiren créditos entre distintas áreas de gasto por importe de 24.000 euros para facer fronte ás obrigas a cargo desta corporación relativas a gastos correntes que garanten o bo funcionamento dos servicios sanitarios, educativos, culturales e deportivos corporativos deste Concello. E para optimizar a execución orzamentaria e cuxo expediente se tramitou en virtude da memoria da Alcaldía data 12 de decembro de 2012 e decreto ditado como consecuencia da mesma, utilizándose como recurso para o seu financiamento a baixa parcial de crédito na aplicación do Estado de Gasto do Orzamento Municipal do exercicio 2012 que de seguido se indica por poder prescindir de contraer obligacións con cargo á mesma e pola cuantía necesaria para financiar as modificacións orzamentarias propostas. Denominación Traballos técnicos de urbanismo, 24.000. Total baixas, 24.000. No expediente aparecen informes preceptivos, previa deliberación, considerando o carácter necesario e inaplazable das obrigas e a cargo da corporación, e que a modificación o xeto do expediente non producirá perturbacións ni no servicio vinculado á aplicación que cede o crédito, ni nos intereses municipais a Comisión de Economía propón. Informar favorablemente a proposta de modificación de crédito referida mediante a baixa parcial e transferencia de crédito cuxa cantidad deberá ser consignada nas aplicacións orzamentarias que se reflicten na memoria que motivou o expediente e cuxo detalle é o que a continuación se expresa. Suministro de centro de saúde, 5.000. Suministro de centros educativos, 5.000. Suministro de edificios culturais, 5.000. Suministro de instalacións deportivas, 5.000. Iniciación a órganos de goberno, 4.000. Total modificación de créditos, 24.000. Total do presuposto que as modificacións quedarían consignación antes do expediente 3.466.235 e consignación final resultante 3.466.235, 24.000 de baixa e 24.000 de incrementos. Que se continue a tramitación do expediente con sometimento ao pleno para a súa aprobación mediante exposición ao público para efecto de reclamacións, que no suposto que non se presenten reclamacións contra o mesmo se considere definitivamente aprobado, debendo cumprirse en todo caso a publicación do resumo de estado de gasto resultante no boletín oficial da provincia e no tabuleiro de anuncios. A Comisión de Economía informa favorablemente a citada proposta cos votos a favor do PP e as abstencións de PSDG, PSOE, BNG e TEGA.
Alguna cuestión?
Solo manifestar que o noso voto vai ser a abstención.
Nada. Bueno, pois pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Pois queda aprobado por 7 votos a favor de PP e TEGA e 6 abstencións de PSOE e BN. Bien. Quinto. Acordo se procede sobre moción do BNG para aplicación dos plenos.
Bueno, ao final eu repito que prefiro que en vez de ser unha moción que seña sin, no, o sea, que sea unha aprobación por unanimidade ou como se dice,
xa, si sea unha aprobación de todos os grupos por,
bien,
por consenso.
Y si, si, para, si non é necesario tampouco defensa, estamos todos de acordo. Non vou incidir en nada si estamos todos de acordo e demais que desaparezca como moción e nada máis. Simplemente eso, que bueno, que estamos todos de noraboa, que sinceramente creo que é dicir, se cadra non é defensa, simplemente é darnos vaselina. E dir, se cadra é complicado facela, pero se cadra é máis complicado tela aprobado, posto que nos expón a todos o público en xeral, ¿no? Nada, enhorabuena a todos e gracias. Sí.
Bueno, entonces, digamos, como se aproba por consenso por todos, bueno, pues a publicación dos audios, máis adquirimos o compromiso de, bueno, como se streaming...
Bueno, a moción, se queredes, explico, é dicir, simplemente que os audios se publiquen e que despois se poda editar en directo en streaming os plenos. Streaming, para que se poda publicar en streaming, se necesita unha cámara e unha conexión, se pode esperar a que haya presupuesto para ejecutarlo e queda o compromiso aprobado. O feito de que se faga en streaming non quere dicir que ese streaming quede grabado, sino que se pode ver en tempo real. É unha publicación como de televisión.
Perfecto.
Puesto a votación.
Temos que votar, non?
Sí.
Bueno, hai que votar. Votos a favor. Bueno, pues aprobarse por unanimidad. Bueno, pues vamos al sexto, que acordo se procede sobre declaración institucional en defensa del sector lácteo. Tamén todos os grupos chegamos a un acordo en facer a seguinte declaración institucional. Permitide que a lea, entonces, declaración institucional de apoio do Concello de Vedra ao sector lácteo galego. O sector lácteo galego está en unha situación límite. Nos tres últimos anos desapareceron en Galicia máis de 3.000 explotacións, acompañada dunha destrucción sen precedentes de postos de traballo, acadando nese período a cifra dos 10.000 empregos destruídos. Pero, ademais, hai ao redor de 3.000 explotacións que están ao borde da suspensión de pagos, polo que son necesarias medidas urxentes para evitar o peche de explotacións e a perda de postos de traballo. Unha das principais causas desta situación son os baixos precios do leite en orixen, o que hai que engadir o desmesurado incremento dos custos de producción, precio dos cereais, dos pensos, dos combustibles, etc. As explotacións lácteas galegas reciben 0,28 euros por litro de leite, 2 céntimos por debaixo da media estatal e 5 céntimos menos que na Unión Europea, que representan cifras similares ás de hai 20 anos. Son moitas as explotacións que realizaron un gran esforzo de modernización nas súas explotacións e por mor destes precios tan baixos están a se facer inviables. Tendo en conta que o sector lácteo é a columna vertebral da economía agraria galega, a persistencia desta situación pon en serio risco non só o mantemento da actividade productiva e económica no rural, senón que constitúe unha clara ameaza para a propia existencia de vida no medio rural. Decisións como a entrada en vigor do Decreto 1363/2012 de 28 de setembro, que ven regular o recoñecemento das organizacións productoras no sector lácteo e as condicións de contratación, por mor da aplicación de regulamentos da Unión Europea, non fan máis que perpetuar a situación dos gandeiros e gandeiras que quedan unha vez máis a merced das decisións unilaterais da gran industria e distribución á hora de fixar os precios que estes percibirán polo seu leite. Tendo en conta que en Galicia se producen prácticamente o 40% do leite que se produce no Estado, a política en relación co sector lácteo deberá ser definida en Galicia e en función dos intereses do sector lácteo galego. É pois hora de que a Xunta de Galicia asuma a responsabilidade e o liderazgo do sector lácteo a nivel do Estado, promovendo as decisións necesarias para paliar esta dramática situación. Por todo elo, o Pleno da Corporación Municipal do Concello de Vedra acorda, primeiro, instar a Xunta de Galicia a impulsar un marco galego de relacións entre os diversos operadores do sector lácteo coa finalidade de procurar medidas e políticas que fagan fronte á situación das explotacións leiteiras asumindo a súa defensa diante do Estado. En segundo lugar, instar a Xunta de Galicia a que demande do Goberno do Estado o establecemento dunha moratoria na aplicación do Decreto 1363/2012 ata que existan medidas que garantan precios mínimos xustos e cubran os custos de producción dos gandeiros e gandeiras galegas. En terceiro lugar, apoiar as mobilizacións das organizacións agrarias galegas que reivindican medidas contra a grave situación do sector lácteo. Muy ben, pois esta é a declaración institucional que pasamos a votar todos. Votos a favor? Pois apróbase por unanimidade. Sétimo, contestación ás preguntas formuladas.
Perdón, antes Perdonada. De pasar ao séptimo, quixera presentar por urxencia unha moción sobre o pagamento das tasas xudiciais. Votamos xa.
Bueno, votamos. Bueno, quixera facer un comentario ao fío da intervención do xoal de principio. Bueno, a ver, cando estamos falando de mover plenos, etc., creo que todo o mundo está facendo que a mellor boa vontade. É igual que sempre, e teño que conocelo, cando nos presentamos mocións na anterior legislatura, cando eran por ausencia, se nos ten admitido. E creo que nos neste caso tamén. Podemos facer todos un rogo, un esforzo de intentar as mocións metelas en a que soa un día antes. Pero vamos a ver, sempre tivemos voto alante todos, antes, ahora, bueno, pues non nos tropeemos, non, nese aspecto. Bueno, pois votamos a ausencia. Non vamos a votar a favor da ausencia. Votos a favor da ausencia? Bueno, pois ahora.
Bueno, creo que é de todos coñecido esta lei das tasas xudiciais que está poñendo en pé de guerra xa non só os usuarios da xustiza, todos os cidadáns, senón tamén pois a todas as profesións xurídicas, tanto abogados como xueces, fiscais, secretarios xudiciais, procuradores, notarios, todos cantos se ven involucrados nesta área, non? Entón, bueno, cando temos intervencións, por exemplo, do presidente do Consello Xeral da Abogacía, de data moi recente, que di esta lei vai consagrar unha xustiza para ricos e outra para pobres, impedindo o acceso á xustiza dun gran número de cidadáns, pois é como para que nos salten as alarmas, non? E cando un repasa un poquinho esta lei e ve pois as tasas que se pretenden, ou bueno, xa estarían aí para ser cobradas no caso de diversas situacións que se nos puidesen dar, de reclamacións, de facer presentar as nosas demandas e demais, pois realmente vese complicado o acceso a xustiza nunha igualdade de condicións e con facilidade, non? Xa non todo o mundo poderá agora recurrir pois algo tan simple como unha multa que, bueno, todos o intentamos algunha vez, e se cadra por pagar 100 euros vémonos agora obrigados a pagar 150, non? A maiores. Entón, bueno, espero que como cidadáns todos que somos e que nos vemos afectados por esta lei, pois contar co voto favorable do pleno.
Se hai alguén que quere intervir, eu, como comprenderedes, vou falar eu, o tema conozco profundamente, bueno, sin meter na exposición de motivos, que podemos discrepar de algo, non? De logo, o acordo, para o que todos pon, que adotar os sentimentos de medidas necesarias para excluir as persoas físicas como suxeitos obrigados ao pagamento de tasas judiciais e garantir que ninguén vexe limitado o seu dereito de acceso á justicia por non poder facer fronte ao pagamento de tasas social, bueno, pois, a postura do Grupo do Partido Popular de Vedra vai ser votar a favor neste aspecto. Non sei se alguén quere dicir algo máis.
Deixar constancia cada grupo que tamén é a favor.
Entón pasamos a votar. Votos a favor? Bueno, pois, apróbase por unanimidade. Bueno, pasamos ahora sí al séptimo punto. Contestación a las preguntas formuladas en plenos anteriores. Bueno, en relación a las preguntas do PSDG, PSOE, a primera, en relación aos centros médicos Santa Cruz e consultores de San Xián, bueno, pois, tengo que, casualmente, a mesma pregunta, na reunión que fixemos cos veciños en Santa Cruz no mes de novembro, pois fixeron esa pregunta, bueno, xa contesté ali, bueno, contestar aquí, por suposto. Durante todo este tempo, sobre todo durante a época da consellera de Sanidade Pilar Farjas, tivemos varias reunións que a consellera, non incluso asisteu o presidente da Asociación de Veciños de Santa Cruz, tuvemos tamén co xerente de Atención Primaria de Santiago, tuvemos tamén reunión cos médicos de aquí, e incluso unha reunión personal solo ca doutora, que ahora xa non está, doña Rosa, porque era a que realmente debería estar ali. Buscáronse fórmulas para reabrir, fundamentalmente, temos que dizer Santa Cruz, porque realmente xa tiña o local propio, fórmulas que, por un lado, non supuseran, que era un pouco os condicionantes, que non supuseran costes para a consellería, donde estaba a falar incluso de reabrilo por un tempo provisional, donde se analizaría, bueno, pois, se había moita, media ou pouca asistencia de uso ou de asistencia ao mesmo, e o certo é que tamén, e así se nos indicou, que necesitábamos a implicación do personal médico, fundamentalmente neste caso, doña Rosa, e temos que dicir que neste caso non tivemos facilidades precisamente. O certo é que ahora estamos nunha nova situación donde as dificultades económicas aumentaron considerablemente e, sobre todo, coa implantación da receta electrónica, pois a demanda de uso disminuiu fortísimamente. E temos que pensar que realmente a búsqueda de esa receta por parte da xente maior para que non se desplazara aquí ao centro de salud era prácticamente a única actividade que realmente se facía neses centros, non? En ese centro. O cal ahora queda nese aspecto bastante, por non decir totalmente, vacío de contido. E así o dixemos outro día, o vecino Santa Cruz, agora mesmo, e hai que dicir a verdad, pois xa non é que resulte moi difícil, é que resulta prácticamente imposible, por non decir totalmente imposible, pois reabrir o mesmo. E non me dou emprendas se vostedes pois me acusan de incumplir esa promesa. Dende logo, teño a conciencia tranquila, non foi asunto do PP quen o cerrou, nin estaba aquí un alcalde do PP, e asegurolles que, e así lle transmitín, que fixen todo o que estaba nas miñas mans para reabrilo. Absolutamente todo o que, pola miña parte, podíamos facer. Non foi posible, o sinto, e digo abertamente neste pleno, o sinto de verdade, e así lle dixen, e lle repetirei aos veciños. Como tamén lle dixen, que estamos buscando alternativas para iso. En canto á segunda pregunta do PSDG a PSOE, falaba de a modificación parcial do PSOE e cando íamos a empezar, bueno, pues estamos precisamente agora estudiando ese tema e vendo a mellor maneira de facelo e promoverlo. Creo que pronto pues, teremos noticias de eso. En canto á terceira, en relación a estudio de posibilidad de un campo de tiro, pues estáse, vamos a ir con representantes do Club Agarto, que ten algúns miembros aquí do Concello de Vedra, e que, bueno, son as persoas que se puseron en contacto e nos con eles e eles con nós para ver as posibilidades deste campo de tiro. A ubicación que se está a estudiar é unha esplanada na zona das minas do Pico, xa totalmente alonxada de población, etc. Precisamente xa tivemos unha visita, unha reunión no mesmo lugar, onde bueno, se pode pensar que houve ubicación entre os representantes da asociación, o representante do Concello e os responsables das minas, e agora estás en unha fase donde esta asociación, este Club Agarto, se facían cargo de presentar unha proposta técnica, unha proposta con planos de como pudera ser, etc. Ali se viron as dificultades, as necesidades e as posibilidades. Non é fácil, non é nada fácil, pero, bueno, ahora está nunha fase que eles se comprometeron, bueno, a presentar ahora unha serie de, pues, por lo menos, de anteproxetos, e donde se vai a volver a ter, entonces, unha reunión para ver se ten posibilidades ese sitio de facer un futuro campo de tiro ali ou non. De feito, fai pouco que se puxan outra vez en contacto comigo, porque está a nivel de anécdotas, bueno, pues, está mirando a posibilidade de que se poida pasar os planos que se pasaron desde as minas, pues, en AutoCAD para poder manexar mellor ese proxecto. En relación á cuarta pregunta, que era, bueno, pues a creación do centro de día, máis a residencia de terceira idade, bueno, como ustedes saben, son servicios que dependen da Consellería, e que, da Consellería de Benestar, e que o Concello, sábeno de sobra, ou así o sufrieron tamén, non ten medios nin capacidade para leválo a cabo cos seus propios recursos. E este é un asunto, e volvo a insistir, creo que vostedes tamén o saben, que unha vez que temos falado con outros alcaldes, que xa teñen ditos centros e residencias, e que nos están a falar das enormes dificultades económicas que teñen eses concellos para manter económicamente, valga a redundancia, esas residencias e centros, e ademais que, bueno, pues é unha preocupación profunda dos alcaldes que teñen esas residencias, donde non están a ser aproveitados polos propios veciños do concello, isto é, donde teñen as residencias, pero nin os veciños do propio concello, o sea, teñen que pagar os gastos desa residencia, pero non o disfrutan, pois estamos a estudiar con responsabilidade e moi seriamente cal sería o enfoque do mesmo. Con isto non quer dicir que renunciemos a esas ideas, pero sí que con responsabilidade, e que probablemente teremos que falarlo entre todos os grupos políticos, bueno, cal sería ese enfoque e dar os pasos na dirección correcta con dúas premisas básicas. Unha, que poida ser sostible, de nada vale meternos en proxectos que non sean sostibles, e en segundo lugar, que o poidan disfrutar, bueno, pues, a xente que necesite deste propio concello, ¿no? De nada, tampouco teria moito sentido, pues, promover un centro de día que nin siquiera os propios veciños do Concello de Vetra, pues, o poidan disfrutar, ¿no? E con estas dúas premisas, a colaboración de todos os grupos, pues, teremos que traballar, pero con responsabilidade e con sensatez neste campo. En canto ás preguntas do BNG, en relación a facilitarlle o listado completo de obras que se executaron con 180.000 euros da Diputación procedendo o plan de TC, a canto acción de materiales, etc., etc., teño que dicirlle que a medida que se vayan facendo en todas as parroquias, dentro daquel listado de obras que se comentou en comisión informativa, entre todos os grupos políticos, irei informando. Dígolle, porque a día de hoxe só se executou de todo aquel listado, pois a colaboración no Parque Biosolidade de Castelans. Sinto non traixen aquí os seus datos económicos. E a maior parte desas obras que se habían falado, que se falaron, pois faránse probablemente, e se contaránse neste primeiro trimestre de 2013. En todo caso, vai ser unha pregunta recurrente e ao medida que se vayan facendo, irei informando. E, en segundo lugar, solicito o nome responsable do proxecto presentado para a promoción do turismo que quedou fora da convocatoria de selección de proxectos en merecedores das rurais de Galicia, etc. Neste asunto, dúas cuestións. Primeiro, o motivo que lle comentei no outro pleno foi o que a min se me trasladou vía telefónica. Evidentemente, como tampouco que satisfeito cada resposta, desde aquí solicitamos por escrito que se nos contete por escrito os motivos de rechazo. En calquer caso, cando estes fala do nome responsable do proxecto, teño que dicirlle que sempre que me pregunte por o nome dun responsable, sempre deste alcalde vai a topar a mesma resposta, non? Direlle que o responsable son eu, o alcalde Carlos Martínez Carrillo. E nada máis. E ora pasamos ao octavo punto, que é rogos e preguntas.
Xa le vamos preguntado en diversos plenos como está o servicio de fisioterapia. Entón, bueno, vendo que non se reanudou a prestación deste servicio, pois quixéramos saber que xestións están a facer e que, bueno, que se prevé a facer e para cando se vai a poñer en marcha de novo o servicio de fisioterapia. Por outro lado, na Xunta de Goberno de data 10 de outubro aprobouse un gasto para a obra de mellora da iluminación do Museo Paz Camps por 14.078 euros. E quixéramos saber en que estado está o plan de xestión do Paz Camps para que se priorice un gasto en iluminación cando, por o de agora, pois, hasta que sabemos nos, non hai plan de xestión, nin, bueno, unha previsión a curto plazo. E, por último, trasladarlles un rogo que, bueno, coméntanos dende a Asociación de Veciños de San Xián que se prevé arranxar a zona de aparcadoiro prevista ao carón da carretera provincial. No que entendín, pues sería facendo unha especie de terraplén, digamos, bueno, un recheo con un terraplén cara ao pinar e no, cubrilo con gravilla. Bueno, pues agradecería que non lo explicara, porque, bueno, quixéramos rogar que fixeran o que acondicionaran de xeito que fose o máis útil e seguro posible, bueno, se non hai partida económica, que o vayan facendo pouco a pouco, pero que o quede, que quede...
Creo que esa precisamente é unha obra que sabe facer precisamente co DC. Non, a mellor foi o típico, as explicacións que se fan así, pois cada un entende. E o que se falou é de que facelo en escollera con pedras, tal. O sea, non é facer un terraplén. Si, sí, efectivamente, facer un achote de pedras, etc. Non, creo que aí houve unha mala... Tal. Non é que vaya en terraplén.
Bueno.
Efectivamente, é iso que se pretende. Estuvimos ali mirando para... Incluso hai que mirar un tema de aguas que unhas canales... Unhas cañerías de agua que por ahí para...
Sí, sobre o... Bueno, sobre o listado de obras e todo eso dos 50.000 euros, non é necesario que más diga aquí, non necesito que más diga, necesito que me mande por correo electrónico. Entonces cambio a solicitud, se quero o listado de obras propostas, o listado de obras executados, e as empresas e as peonadas de... É simplemente un exercicio de control do gasto do Concello. Entón, non é necesario que se fale aquí deso. Mándeme por correo electrónico.
Como dicía que, a medida que se vayan facendo, pois vou a...
Sí, bueno, pero entón, obras propostas, probas executadas, horas executadas, horas, empresas, peonadas... ao correo electrónico, bueno, a min e ao resto dos partidos da oposición. E no do responsable é moi loable, está moi ben, pero a pregunta era que quería saber o responsable. Que decir, é unha pregunta sensata. Si foi un técnico municipal, está ben que o resto do pleno saibamos da competencia dun técnico municipal, pero non é por nada, os estamos todos gobernando e dentro de uns anos están outros. Se foi un técnico municipal, isto é como unha... Ao final, se tanto abogan porque isto se equipare a unha empresa privada, no que a sustentabilidade e todas estas cousas son imprescindibles, isto é órgano de xestión dunha empresa privada. Quero saber quen é o técnico que fixe unha proposta que lle costou o Concello cartos ao final. É a miña solicitud.
A ver, eu tenho un rogo, supoño que non é fácil, pero por intentar o que non quede. Já se falou aquí máis veces. A salida que vai desde a carretera de Sarandón, de Puente Sarandón a Gallosa, a salida general, é unha salida realmente con moito riesgo, porque os que saen hacia Santiago saen o carril de aceleración, que debe ser o único caso que hai en toda España, digo eu, porque saen a un carril de aceleración o que ven adelantando da lado fondo de Vilanova, pois, a moita velocidade, pois, ali non... Pasaron algunhas cousas, desgraciadamente, algunhas pasaron, pero non moi graves. Pero, non sei, a través de aquí, supuestamente, terá que intervenir Fomento, ou Axunto, ou Ardúas, ou non sei, porque a solución posiblemente non sea fácil. A mí só se me ocurría que a alternativa, hai unha pista de terra lateral que vai ao son da carretera, e pudera ser que aquela pista, salindo pois, ao medio da reta, donde houbera visibilidade para un lado máis para o outro, pudera dar algunha alternativa. Non sei se vos dar de contos, que son de por ali conocerán, hai unha pista que vai paralela de terra ou son da carretera. Posiblemente máis adiante, cando xa haxa un, pois, eu que sei, 100 metros para cada lado de visión, pois, non sei, é unha cuestión de voluntades e, lógicamente, pois, de que a xente que o vexa que asumo o riesgo que hai ali, porque é que é unha salida terrorífica, de verdade, sobre todo ahora, por inverno, a mí non, pois, outro día botou un coche encima que uno non vira chegar, era casi de noite, non iba a luz encendida, un riesgo terrible. Pois, poñer todo o empeño por buscarle alguna solución a eso, porque argumentos hai, porque non creo que nadie pode incorporarse a unha carretera general, a unha nacional, neste caso, o carril de aceleración. Se quera salir ao carril lento, pero se ao carril rápido, ao que o cruces así de cachete, pois, en fin. E iso era o rogo que traía.
Sí, teño aquí un par de preguntas. Que pasa co alumeado público? Digo isto porque estamos tendo queixas de moitos veciños e veciñas que os puntos de luz que hai por diante do concello, os que non foron xa apagados por aforro, os que hai habitualmente, botan días e días sin arranxar. Días e semanas sin arranxar. Donde avisan aquí ao concello, se encabrean algúns deles e veñen aquí. A miña pregunta é se a empresa non cumple co seu convenio. É que conste que esa empresa, eu preguntei tanto en Teo, en Brión, en Arzúa, como no Pino, fai os arranxos ás 24 horas seguintes do seu aviso, como facía antes aquí en Vedra. Segundo, se a culpa é do funcionario ou do traballador ou traballadora que ten que mandar yo faz á empresa, porque no momento que se manda o faz, se se cumple o convenio, se arranxa nas 24 ou 48 horas. Se ese traballador ou ese funcionario non cumple co seu cometido, lóxicamente habrá que iniciar algún expediente, ver que é o que pasa. Terceiro, se esa responsabilidade é de un concellal ou concelleira que leve servicio, non vou pedir aquí a súa dimisión. Tempo andaremos e seguramente que sí. Pido que esa parte do servicio, se dé servicio a outro concellal do equipo de goberno, concelleira, que o faga un pouco mellor. Me temo que o mellor, o que se intenta dilapidar con este tempo para arreglar o punto, é fastidiar a alguén. Entón, eu quero saber que é o que está pasando con ese alumeado público, porque nos arranxa según o convenio que había establecido ca empresa. Outra pregunta, segunda pregunta, é que pasa cos alcaldes de barrio. Eu sei que outro día tuveron aquí unha reunión co alcalde e marcharon indignados, que era moi de moda esa palabra, non? Indignados porque o alcalde dixo: "Por mira, non sei que vou fazer con vos". Eu supoño que o alcalde sabe que había aí alcaldes de barrio. O alcalde de barrio é o representante do propio alcalde. Supoño que o alcalde sabe que ten a súa misión. A minha pregunta é que vai fazer con eles. Vai nos eliminar? Vai seguir cos alcaldes de barrio? Vai nos cambiar? Que pensa fazer con eles? Realmente están encabreados, lóxicamente. Se usted os ningunea, é normal, nada máis.
Alguma cuestión máis? Bueno, pois, levantes o pleno e felicidades, bueno, desexarvos un bo ano 2013 a todos. Vale.